Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից հոկտեմբերի 18-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, մեր ամսի 26-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում նախ ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը։ Ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական երաժշտության փառատոնի մասին խոսող հաղորդումը աշխարհի պատմության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանկագին բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ձեր ուշադրությանը կանձնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սկզբում, ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ կթերթեմ իրանական օրաթերթերը։ Վարահի Խթեգան օրաթերթը գրում է. Այս շաբաթ Իսրայելը ռմբակոծել էր Ալ Մայադին Ալ Օրդոնի հիվանդանոցը։ Իսրայելն այս շաբաթ ռմբակոծել է նաև Մագիկից դպրոցը, ինչ հետևանքով զոհվել է 30 աշակերտ և Մագի 11 աշխատակից։ Անցած գիշեր Իսրայելը ռմբակոծել է նաև Ալ Մամադանի հիվանդանոցը, ինչ հետևանքով զոհվել է ավելի քան 1000 խաղաղ բնակիչ։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է հարես թերթի հայտնի թղթակից և սյունակագիր Գեդեոն Լևինը վիրտուալ տարածքում լայնորեն արտացոլված իր խոսքերում, որոնց միլիոնավոր դիտողների թիվը շարունակում է ավելանալ, ասում է. Ես ուզում եմ մատնանշել 3 սկզբունք, որոնք թույլ են տալիս մեզ իսրայելցիներիս ապրել խաղաղության մեջ, չնայած դաժան իրողություններին։ Առաջին սկզբունքը, իսրայելցիների շատերը, եթե ոչ բոլորս, ի սրտե հավատում ենք, որ մենք ընտրված ժողովուրդ ենք, ուստի իրավունք ունենք անել այն, ինչ ուզում ենք։ Երկրորդ սկզբունքը, մենք ռեկորդ ենք սահմանել օկուպացիայի հարցում, բայց պատմության ընթացքում չի եղել որևէ օկուպանտ, ով իրեն որպես զոհ է ներկայացրել։ Ոչ միայն զոհ, այլև դեպի վայրում միակ զոհը, այլև դեպքի վայրում միակ զոհը։ Սա ևս մեզ իսրայելցիներիս թույլ է տալիս ապրել խաղաղության մեջ, չնայած ամենօրյա հանցագործություններին, որովհետև հավատում ենք, որ զոհ ենք։ Եվ երրորդ սկզբունքը, որը թերևս ամենագլխավորն ու ամենավատն է, ոչ հրյա մարդկանց կազմակերպված ապամարդկայնացումն է, մենք ոչ հրյաներին մարդ չենք համարում, առավել ևս, որ նա մարդու իրավունքներ էլ ունենա։ 3 Եվրախորհուրդն իր հաղորդագրությամբ հայտարարել է, որ չի պատրաստվում չեղարկել Իրանի դեմ հրթերային պատժամիջոցները, որոնք պետք է չեղարկվեին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի դրույթներով 2023 թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Եվրամիության կայքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ ասվում է. Խորհուրդը որոշել է անհրաժեշտ քայլեր կատարել Իրանի դեմ միջուկային զենքի չտարածման ռեժիմի ներքո Եվրամիության սահմանափակող միջոցները պահպանելու ուղղությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դատապարտելով այս որոշումը այն համարել է միակողմանի, անօրինական և քաղաքականապես չարդարացված արարք։ Գրում է Թելատորաթերթը։ Իսկ Ջավան օրաթերթը տեղեկացնում է վերջին 2 տարիներին Իրանի կենտրոնական բանկի խորհրդակցությունները շուկայում հարաբերական կայունության ստեղծմանը զուգահեռ հանգեցրել են տարբեր երկրներում իրանական ակտիվների ազատմանը։ Մյուս կողմից նավթի վաճառքը և նավթային եկամուտների վերադարձը երկիր, ինչպես նաև ոչ նավթային արտահանումների աճը դրական են դարձրել մեր երկրի առևտրային հաշվեկշիռը, և այս ամբողջ միտումը որպես լավ հենարան կարող է դրական դեր խաղալ արտարժութային կարիքների բավարարման և արտարժույթի շուկայի կառավարման գործում, կարդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ ձեզ կուղեկցենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ։ Նյուզկետեմը գրում է, Հայաստանը չի դիտարկում ՀԱՊԿ-ից և Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հնարավորությունը։ Իսկ Պանորամագետեմը գրում է, ելնում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխանության և իրավասության նկատմամբ հարգանքի սկզբունքներից, այս մասին ասել է Զախարովան։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, Հայաստանը նախորդ տասնամյակների ընթացքում վերահաստատել է իր արժեհամակարգային անկախտելի կապը ֆրանկոֆոնիայի հետ, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեզ ծանոթացրեցին օրվա մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները արձագանքել են Գազայի հիվանդանոցի ռմբակոծության նկատմամբ։ Միջազգային հանրությունը պետք է Իսրայելի հանցագործությունների դեմն առնի։ Իրանի ժողովուրդը դատապարտել է սիոնիստների հանցագործությունները։ Իրանի խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորների դատապարտող հայտարարությունը Ալ Մամադանի հիվանդանոցի վրա Իսրայելի հարձակման վերաբերյալ։ Թող աշխարհն իմանա, որ մենք Իսրայելի կողքին ենք, ասել է Բայդենը Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը։ Գազայի հատվածի 1500 նահատակների մարմինները դեռևս փլատակների տակ են։ Վարակիչ հիվանդությունների տարածման հնարավորություն կա։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաները խստորեն դատապարտել են Գազայի Մամադանի հիվանդանոցի ռմբակոծումը և պահանջել միջազգային հանրության արձագանքը սիոնիստական ռեժիմի նողկալի հանցագործությունների նկատմամբ։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր ի պատասխան Գազայի Մամադանի հիվանդանոցը ռմբակոծելու սիոնիստական ռեժիմի նողկալի հանցագործության, ցավակցություն հայտնելով Գազայի ճնշված և անպաշտպան ժողովրդին, բոլոր պաղեստինցիներին և իսլամական ումային, ասել է, Գազայի Մամադանի հիվանդանոցի ռմբակոծումը շրջադարձային է սիոնիստական ռեժիմի արարքների սև ցուցակում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նույնպես ընդգծել է, որ այն ռումբը, որն օգտագործվել է Գազայի Ալ-Մամադանի հիվանդանոցը թիրախավորելու համար, գտնվում է միայն Իսրայելի տրամադրության տակ։ Ընդգծելով, որ սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն, Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, սիոնիստական ռեժիմը որոշել է կոտորել և ցեղասպանել պաղեստինցիներին, ամբողջությամբ պաշարելով Գազան, անջատելով ջուրը, էլեկտրաէներգիան և վառելիքը, խոչընդոտելով պարենային և դեղորայքի օգնությունը և թիրախավորելով հիվանդանոցները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ընդգծել է, որ որոշ իսլամական երկրներ, որոնք դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն սիոնիստական ռեժիմի հետ, պետք է անհապաղ խզեն իրենց հարաբերությունները, վտարեն սիոնիստական ռեժիմի դեսպաններին իրենց երկրներից և դադարեցնեն ցանկացած տեսակի նավթի արտահանում այդ ռեժիմ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանը, սահմանադրության պահապան խորհուրդը և Իրանի առաջնորդության բանիմասների խորհրդի քարտուղարությունը առանձին հայտարարություններով քննադատել են նաև միջազգային հանրության պահած լռությունը Գազայի հիվանդանոցի ռմբակոծության վերաբերյալ։ Իրանի ողջ տարածքում միաժամանակ տեղի են ունեցել մարդկանց հսկայական հավաքներ, դատապարտելու սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները և պաշտպանելու Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին։ Իրանի ժողովրդի տարբեր խավեր, բարձրացնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Պաղեստինի դրոշները և վանկարկելով մահ Իսրայելին, մահ Ամերիկային, ոչ փոխզիջում, ոչ հանձնվել պայքար Իսրայելի դեմ կարգախոսները, դատապարտեցին Գազայում սիոնիստների կողմից իրականացված վայրակ հանցագործությունները։ Թեհրանում եւս մարդկանց տարբեր խմբեր՝ կին ու տղամարդ, երիտասարդ ու մեծ, ի աջակցություն Պաղեստինի ու Գազայի իրավազրկված ժողովրդի եկան ընկելապ հրապարակ եւ զորակցություն հայտեցին Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորները տարածել են հայտարարություն, որում խստորեն դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի Ալ-Մամադանի հիվանդանոցի ռմբակոծումը եւ Պաղեստինցի հիվանդների ու խաղաղ բնակիչների ցեղասպանությունը։ Իսրայելի ռեժիմի հանցագործությունները դատապարտող հայտարարությունը ստորագրել են Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը, Սպահանի եւ Հարավային Իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Բեկլարյանը, ասորիների եւ քաղդեացիների պատգամավոր Շարլի Էնվիեթեքյան, զրադաշտականների պատգամավոր Էսվանդիար Բախտիարին եւ հրյաների պատգամավոր Հոմայուն Սամեհե Նաջաֆաբադին։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Մարդկության պատմությունը այլ կերպ ասած եղել է ճնշելու, բռնության, գերիշխանության եւ միևնույն ժամանակ հակաբռնատիրական պայքարի ազատատենչության եւ արդարատենչության պատմությունը։ Այս բնութագրերի ամենաակնառու դրսեւորումներից մեկը, որին մենք ականատես ենք եղել 20-րդ դարից սկսած ու շարունակում ենք ականատես լինել ներկա դարում, սիոնիստական ռեժիմ կոչվող կեղծ ռեժիմի կողմից գործադրվող ճնշումն է, մի կողմից օկուպացիայի, սպանությունների, ցեղասպանության եւ բռնությունների ձևով, իսկ մյուս կողմից Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի պայքարն ու ազատատենչությունն է իր պատմական ու պապենական հողում ապրելու համար։ Օկուպացիայի, պաշարման եւ ապարտեյդի շարունակական գործընթացը, որը սիոնիստական ահաբեկչության վրա հիմնված ռեժիմը տասնամյակների ընթացքում ստեղծել է Պաղեստինում, Հորդանանգետի արևմտյան ափին եւ Գազայում, այնպես են նրանց ու նրանց հովանավոր կայսրապաշտությանը սևերես դարձրել, որ Իսրայելը իթիվս այլ նսեմացուցիչ բնութագրելի որակվել է որպես մանկասպան։ Այս չար ու սատանայական ռեժիմը, որ նրա բոլոր անհեթեթ պնդումները ստորության եւ արատավորության մարմնացում են, դատապարտված է բոլոր առումներով։ Մենք, իսլամական խորհրդարանի կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորներս, խստորեն դատապարտում ենք այս ռեժիմի բոլոր հանցագործությունները, հատկապես Ալ-Մամադանի հիվանդանոցում վերջերս տեղի ունեցած ցեղասպանությունը եւ վերջին օրերի սպանությունները, եւ մեր համայնքների զորակցությունն ենք հայտնում Պաղեստինի արդարատենչ ժողովրդին, իսկ աշխարհին կոչ ենք անում անկախ իր շահերից ու հաշվարկներից չմոռանալ իր մարդկային պարտականությունը, որը կազմում է անվտանգության եւ խաղաղության հիմքը։ Այսօր չորեքշաբթի առավոտյան Գազայի Ալ-Մամադանի հիվանդանոցի ռմբակոծության եւ ավելի քան 1000 անմեղ հիվանդների կանանց ու երեխաների կոտորածի հարցում սիոնիստական ռեժիմի նողկալի անցագործությունից մեկ օր անց Թել Ավիվի հյուրանոցներից մեկում հանդիպել են Բայդենն ու Նեթանյահուն։ Ըստ որոշ ամերիկյան լրատվամիջոցների, այս անմարդկային սպանդը կատարվել է ամերիկյան ռումբով։ Այս հանդիպման ժամանակ Բայդեն ասել է. Ես ուզում եմ Իսրայել գալ, որպեսի անտեղի ժողովուրդն ու նաև ամբողջ աշխարհը իմանան, որ մենք Իսրայելի կողքին ենք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հավելել է. Մենք ցանկանում ենք համոզվել, որ Իսրայելն ունի այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է Համասի հարձակումներին պատասխանելու համար։ Բայդենի հետ հանդիպման ժամանակ Նեթանյահուն ասել է. Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության մակարդակն աննախադեպ է։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը Բայդենին ասել է. Ես գիտեմ, որ դուք էլ մեզ պես վճռական եք վերադարձնել Համասի կողմից պատան պահվող մարդկանց։ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերության թղթակիցը հաղորդում է, որ Գազայում 1500 պաղեստինցիների մարմինները դեռևս փլատակների տակ են և վարակիչ հիվանդությունների ու էկոլոգիական աղետի առաջացման վտանգ կա։ Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների 12-րդ օրը մոտ 1500 պաղեստինցի նահատակների մարմինները շարունակում են մնալ փլատակների տակ, իսկ հազարավոր ընտանիքներ անօթևան են դարձել եւ ապրում են փողոցներում։ Ըստ այս լրատվամիջոցի, հիվանդանոցների մեծ մասը բացել են իրենց դռները տեղահանվածների առաջ, խանութներում ջրի շիշերը վերջացել են, իսկ Գազայի հատվածում սննդի խիստ պակաս կա։ Ըստ այս աղբյուրի, վարելիքի վերջանալու պատճառով ամեն պահ հիվանդանոցների գործունեությունը դադարելու վտանգ կա, իսկ 30 բժշկական կենտրոններ չեն աշխատում։ Ավելի վաղ գազային ներքին գործերի նախարարությունը խստորեն զգուշացրել է փլատակների տակ գտնվող անթիվ նահատակների դիակների պատճառով էկոլոգիական և հումանիտար աղետի առաջացման կապակցությամբ։ Գազային ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է առողջապահության նախարարության կողմից գրանցված նահատակների թիվն ավելանում է և դա վկայում է նահատակների մարմինների քայքայման պատճառով էկոլոգիական աղետի և առաքիչ հիվանդությունների տարածման մասին։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով Գազայի հատվածում պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է 3300-ի, իսկ վիրավորներինը 11000-ի, որոնց մեծ մասը կանայք ու երեխաներ են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա քաղաքում Պաղեստինի հարցով իսլամական համագործակցության կազմակերպության նիստում ասել է, Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ոչագործությունների պատվիրատուներն ու կատարողները պետք է դատապարտվեն և պատժվեն իրենց գործողությունների համար։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, անհրաժեշտ է պատվիրակություն ուղարկել Գազա, որպեսզի մոտիկից հետաքննի իրավիճակը և տեղեկանա սիոնիստական ռեժիմի ոչագործությունների ու ցեղասպանության մասին։ Նա նաև նշել է, մուսուլման իրավաբաններից կազմված խումբ պետք է ստեղծվի պաշտպանելու ճնշված պաղեստինյան ազգի իրավունքները և պատասխանատվության ենթարկվեն այդ ռազմական հանցագործությունների պատվիրատուններն ու կատարողները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, պետք է դադարեցվի Թելավիվի մարդկության դեմ այս հանցագործությունը։ Իսլամական երկրները պետք է խզեն հարաբերությունները Իսրայելի հետ և պատժամիջոցներ կիրառեն այս պետության նկատմամբ այդ հանցագործությունների շարունակությունը կանխելու նպատակով։ Իրանի արտգործնախարարությունը ՀԳՀԾ-ի անցումային օրվա և Իրանի հրթիրային սահմանափակումների ավարտի մասին տարածել է հայտարարություն, որում նշել է, այս սահմանափակումների ավարտը չպահանջեց բանաձևի հաստատում, հայտարարություն կամ որևէ այլ քայլ անվտանգության խորհրդի մակարդակով, այն ինքնաբերաբար իրականացավ։ Հայտարարության մեջ ասվում է, այսօր 2023 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից տարիներ շարունակ հրթիռային գործունեության և հարակից տեխնոլոգիաների ու ծառայությունների փոխանակման ոլորտում կիրառված անարդար սահմանափակությունների վերջին մասը, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության որոշ անձանց և կառույցների գույքի բռնազավթումը և նրանց նկատմամբ ֆինանսական սահմանափակումները ավարտվեցին առանց որևէ նախապայմանի։ Անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևի համաձայն այսօրվանից ըստ բանաձևի B հավելվածի երրորդ կետի դրույթների Իրանն այլևս չի հանդիսանում անվտանգության խորհրդի ոչ պարտադիր պահանջի առարկա միջուկային զենք կրելու ունակությամբ նախագծված բալիստիկ հրթիռների հետ կապված գործունեություն չկատարելու համար։ Իհարկե, ընդգծվում է, որ Իրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը մինչ այս ամսա թիվը երբեք անհամատեղելի չի եղել Սուն կետի դրույթների հետ։ Բանաձևի B հավելվածի 4-րդ կետի դրույթները դադարեցվել են և համապատասխանաբար դադարեցվել են հրթիռների մասերի, հրթիռային ծառայությունների ու տեխնոլոգիաների Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից փոխադրելու բոլոր սահմանափակումները։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, մարդու իրավունքների խորհրդի նախագահին և մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին ուղղված նամակներում Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը պահանջել է դադարեցնել պաղեստինցիների դեմ Իսրայելի ռեժիմի հարձակումներն ու հանցագործությունները։ Գազայի վրա սիոնիստների հարձակումների արդյունքում մինչ այժմ զոհվել է ավելի քան 3000 մարդ, ավելի քան 12500 մարդ վիրավորվել է։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադի նամակում ասվում է. Գազայի հիվանդանոցի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել են ավելի քան 1000 անմեղ մարդիկ, հիմնականում կանայք և երեխաներ, աննախադեպ հանցագործություն է և վկայում է էթնիկ և ռասայական զտումների մասին։ Ղարիբաբադին հայտարարել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է անհապաղ փոխի իր մոտեցումը Պաղեստինի հարցում և ճանաչի պաղեստինցիների նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի իրականացրած հանցագործությունները։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ընդգծել է, միջազգային հանրության անփութությունը կվերածվի լայնածավալ հումանիտար ճգնաժամի անուղելի հետևանքներով։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը խստորեն դատապարտել է Գազայի Ալ Մամադանի հիվանդանոցի վրա սիոնիստական ռեժիմի սարսափելի հարձակումը, որը հանգեցրել է հարյուրավոր անպաշտպան հիվանդների և նահատակությանը և վիրավորվելուն։ դեսպանատան տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, շարունակելով Պաղեստինի ժողովրդի դեմ իր ամոթալի հանցագործությունները, սիոնիստական ռեժիմն այս նողկալի հանցագործությամբ եւս մեկ անգամ ողջ աշխարհին ցույց տվեց իր վայրագությունն ու դաժանությունը եւ ապացուցեց, որ հավատարիմ չէ միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքի սկզբունքներին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, մեր այսօրվա քաղաքավարելության հոդվածը անդրադառնում է Իրանի հրթիռային պատժամիջոցների ավարտին։ Այսօր չորեքշաբթի 2023 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի համաձայն ավարտվեցին Իրանի հրթիռային պատժամիջոցները 2015 թվականի հունիսին ՀԳՀՑ-ի միջուկային համաձայնագրի մասին հայտարարությունից հետո որոշվեց, որ Իրանի զենքի ամբարգոն ավարտվի 5 տարի հետո, այսինքն 2020 թվականի հոկտեմբերին, իսկ հրթիռային պատժամիջոցները 8 տարի անց 2023 թվականի հոկտեմբերին։ Հիմնականում Իրանի հրթիռային զինանոցը պաշտպանական բնույթ ունի եւ ստեղծվել է Իրանի զսպման ուժի դոկտրինին համահունչ, իսկ Իրանի հրթիռային փորձարկումներն իրականացվում են նաեւ բալիստիկ հրթիռների հնարավորությունները բարելավելու նպատակով, ընդգծելով, որ իր պաշտպանական դոկտրինան հիմնված է զսպման ուժի եւ պաշտպանության վրա, Իրանը կարեւորել է պաշտպանության նպատակով հրթիռային ծրագիրն ընդլայնելու իր իրավունքը։ Իր հրթիռային կարողությունների ընդլայնման եւ կատարելագործման ոլորտում Իրանը ապավինում է իր ներքին փորձագետներին եւ ներուժին եւ ԱՄՆ-ի եւ նրա արևմտյան գործընկերների պատժամիջոցային միջոցառումները, որոնք իրականացվել են Իրանի հրթիռային առաջընթացը կամ այդ ոլորտում անհրաժեշտ նյութերի եւ մասերի ձեռքբերումը խոչընդոտելու հավակնությամբ, երբեք չեն կարողացել դույզն չափով խաթարել Իրանի առաջընթացը հրթիռային ոլորտում։ Իրանն այժմ աշխարհի խոշոր հրթիռային տերություններից մեկն է։ Արևմտյան Ասիայի հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Սաժինն ասում է, Թեհրանը ուժեղացնելով իր հրթիռային ծրագիրը պատասխանեց ամերիկյան պատժամիջոցներին եւ պատժամիջոցների միջոցով Իրանի հրթիռային ծրագիրը կասեցնելու ԱՄՆ-ի ջանքերն ապարդյուն անցան։ Միացյալ Նահանգները իր եվրոպական դաշնակիցների հետ միասին, ովքեր միշտ ձգտում են առաջադեմ տեխնոլոգիաները դարձնել իրենց մենաշնորհը, փորձել են խոչընդոտել Իրանի հրթիռային առաջընթացը։ Եվրամիությունը եւ եվրոպական երիակը, Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ Բրիտանիան, որոնք 4+1 խմբի անդամներ են, եւ ԱՄՆ-ն միշտ բացասական մոտեցում են ցուցաբերել զենքի եւ հրթիռային հնարավորությունների նկատմամբ, եւ փորձել են այս ոլորտում Իրանի քայլերն անօրինական ներկայացնել։ ԱՄՆ-ի հիմնական պահանջներից մեկը, որի հետ այս հարցում համաձայնել են նաեւ եվրոպացիները, եղել է Իրանի հրթիռային ծրագրի դադարեցումը։ Չնայած ՀԳՀՑ-ի միջուկային համաձայնագրի պահպանմանը աջակցելու Եվրոպայի հավակնությանը, սակայն եվրոպացիները Իրանի հրթիռային հարցում ԱՄՆ-ի հետ համահունչ դիրքորոշում են որդեգրել, որն ունի կանխարգելիչ բնույթ։ Այս առնչությամբ Եվրոպական խորհուրդը 3-7 հոկտեմբերի 17-ին տարածել է հայտարարություն, որը նշել է, ԵՄ-ի անդամ երկրները կշարունակեն պահպանել զենքի եւ հրթիռների ոլորտում Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի կիրառած նախկին պատժամիջոցները, որոնք կավարտվեն հոկտեմբերի 18-ին։ Իրանի դեմ այս պատժամիջոցները նորություն չեն եւ Եվրամիության այն պատժամիջոցների կարգավիճակը, որոնք նախկինում չեղարկվել էին միջուկային համաձայնագրով, չի փոխվի։ Եվրոպական երիակն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իրենք կպահպանեն ՄԱԿ-ի պատժամիջոցներն Իրանի դեմ միջուկային համաձայնագրով նախատեսված իր պարտավորությունների շարունակական չկատարման պատճառով։ Այս պատժամիջոցներն արգելում էին Իրանին արտադրել բալիստիկ հրթիռներ, որոնք կարող են միջուկային մարտագլխիկներ կրել, ինչպես նաև Իրանից անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ գնել կամ այդ զենքերը վաճառել Իրանին։ Այնուամենայնիվ, այս պատժամիջոցներն միջուկային համաձայնագրով ավարտվել են հոկտեմբերի 18-ին։ Այժմ Իրանի սպառազինական եւ հրթիռային պատժամիջոցների ավարտից հետո Թեհրանն ի վիճակի է տարբեր միջոցառումներ իրականացնել զենքի եւ հրթիռների զարգացման ոլորտում, միաժամանակ որևէ սահմանափակում չի ունենալու զենքի ներմուծման եւ արտահանման հարցում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը ձեզ հրաժեշտ է տալիս, մաղթում բարի գիշեր։
Անդրադարձ իրանական էթնիկ խմբերի երաժշտությանը։
Իրանի էթնիկ խմբերի առաջին երաժշտական փառատոնը։
Սանանդաջում անցկացվել է Իրանի էթնիկ խմբերի առաջին երաժշտական փառատոնը։ Կուսական ու հիասքանչ բնության հետ մեկտեղ Քուրդիստանն ունի նաև գեղարվեստական նշանակալի հնարավորություններ, հատկապես երաժշտության ոլորտում։ Այս նահանգը աշխարհում հայտնի է որպես Դափի մայրաքաղաք, որի մնայուն մեղեդինները հնչում են Ավրոմանի շրջանի Սիաչ Մանեի և լիլախ ժողովրդական երաժշտության մեջ և նրա միստիկական ու սուֆիական հնչյունները եզակի են իրենց տեսակի մեջ։
Երաժշտության կարևորությունը Քուրդիստանի նահանգում, հատկապես Սանանդաջ քաղաքում, այնպիսին է, որ այս քաղաքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 2019 թվականին ճանաչվել է որպես երաժշտության ստեղծարար քաղաք։ Այդ կապակցությամբ Սանանդաջում անցկացվել է Սանահ անունով փառատոն, որն առաջացել է այս քաղաքի անունից և ներկայացրել է իրանական տարբեր էթնիկ խմբերի երաժշտությունը։ Իրանական տարբեր ցեղախմբեր ունեն իրենց յուրահատուկ երաժշտությունը, որը ցույց է տալիս Իրանի հնագույն և հարուստ մշակույթը։ Բարեկամներ, ընկերակցեք մեզ և ծանոթացեք իրանական էթնիկ խմբերի երաժշտության մի անկյունին։
Երաժշտությունը ստեղծվել է մարդու արարման առաջին իսկ օրից։ Թռչունների ձայնը թերևս առաջին երաժշտությունն էր, որ լսեց մարդը։ Հետազոտողները շատ են փորձել հասկանալ, թե երբ է մարդը սկսել երաժշտության միջոցով կրկնօրինակել բնության ձայները։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 8-րդ դարում մի խումբ արիացիներ հաստատվեցին իրանական բարձրավանդակի արևմտյան շրջաններում, սակայն հստակ պարզ չէ, թե կոնկրետ որ թվականին դա տեղի ունեցավ։ Իրանի հարավ-արևմտյան շրջաններում հայտնաբերված քաղաքակրթության նմուշները ցույց են տալիս, որ այս տարածքներում ապրող մարդիկ օգտագործել են երաժշտական գործիքներ։ Այդ գործիքներից ամենահինը պատկերված է էլամական նախշերում։ Դրանցում պատկերված է զոհաբերության արարողություն, որտեղ կան նաև քնարի ու դափի պատկերներ։
Հույն պատմաբան Քսենոֆոնն Աքեմենյան Կյուրոս թագավորի մասին գրում է, Ասորիստանի վրա հարձակման ժամանակ զինվորներին ոգևորելու համար նա շեփորների նվագակցությամբ երգ է երգում և զինվորները նրան ձայնակցում են։ Պատմաբանը գրում է, Կյուրոսը, որ շատ էր տխրել իր զինվորների համար, գրեց մի երգ, որն ավելի շուտ երգվեց Սավուշոն արարողության կամ Սիավաշի մահվան ժամանակ։
Ля межа зор, зор ля межа, я расир кердум леря. Ля межа зор, зор ля межа, я расир кердум леря. Закати чава канет, аурек манев дяхера.
Իրանական էթնիկ խմբերի երաժշտությունը մի կողմից միախառնված է անցյալի հավատալիքների, զգացմունքների ու առհասարակյանքի հետ, իսկ մյուս կողմից պարունակում է Իրանի գեղատեսիլ բնության դրսևորումները։ Իրանական երաժշտությունը հնում լայնածավալ գործածություն է ունեցել։ Այդ ժամանակ երաժշտությունն օգտագործվում էր կրոնական արարողությունների ու տոնակատարությունների ժամանակ, ռազմադաշտում և սքո արարողության ժամանակ։
Ընդհանրապես իրանական երաժշտությունը երաժշտության հսկայական ու բազմազան հավաքածու է, որը հին ժամանակներից ի վեր իրանական երաժշտության պատմության մեջ հիշատակվել է տարբեր անվանումներով։ Այս երաժշտությունը շատ ընդգրկուն է և ներառում է ավանդական երաժշտություն կամ ավելի լավ է ասել ռադիվ, մուղամ և ազգագրական երաժշտությունները, որոնք կազմում են Իրանի ազգային երաժշտությունը։
Իրանական էթնիկ խմբերի երաժշտությունը, որը կոչվում է նաև ազգագրական երաժշտություն, արմատներ ունի տարբեր ժողովուրդների ավանդույթներում ու սովորույթներում և պահպանվել է սերնդեսերունդ։ Երաժշտության այս տեսակը սովորաբար պարունակում է երգեր, ստեղծագործություններ և բանաստեղծություններ, որոնք նվիրված են որոշակի տարածաշրջանի և վայրի մարդկանց, և հիմնականում հնչում է քաղաքից հեռու գյուղերում և վայրերում, և դրանք կատարում են աշիրետներն ու քոչվորները։ Այս երաժշտությունները շատ բազմազան են, որոնց թվում է լորերի, քրդերի, ղաշղայների, թուրքերի, թուրքմենների, թալիշների, մազանդարանի և խորասանի երաժշտությունը։ Որոշ էթնիկ խմբերի երաժշտությունը, ներառյալ քրդական, ազերի և թուրքմենական երաժշտությունը, ուղեկցվում է բեմական շարժումներով և կատարվում է միայնակ կամ խմբով։
Իրանական էթնիկ խմբերի պարզ ու մատչելի երաժշտության թվում է Խորասանի, հատկապես Հյուսիսային Խորասանի երաժշտությունը։ Հյուսիսային Խորասանի երաժշտությունը գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հոգևոր ժառանգության ցանկում, մեծ պատիվ բերելով Իրանին։ Խորասանի ազգագրական երաժշտությունը պարզ ու գեղեցիկ երգերով զուլալ աղբյուրի պես ցույց է տալիս այս շրջանի բնակիչների զգացմունքները։ Պարզությունը Խորասանի էթնիկ խմբերի երաժշտության հիմնական հատկանիշներից է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է իրանական էթնիկ խմբերի երաժշտության մասին պատմող հաղորդումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանի հարավում երաժշտության բազմազանությունը յուրօրինակ է։ Հարավային երաժշտությունը, ինչպես Իրանի մյուս շրջանների երաժշտությունը, ունի իր առանձնահատկությունները, բայց այս ժանրի ամենակարևոր հատկանիշը նրա զարմանալի ուրախություն ու ոգևորություն փոխանցելն է։ Իրանի հարավային շրջաններում երաժշտությունը ցուցադրվում է առանձնահատուկ խանդավառությամբ։ Խուզստանի, Բանդարաբասի և հարավային այլ քաղաքների Տաքարյուն ժողովուրդը երիտասարդ տարիքից ծանոթանում է այս երաժշտությանը և մեծանում դրանով։ Երաժշտությունը Իրանի այս շրջանի ժողովրդի անբաժանելի մասն է։
Երկրի հարավում նվագում են հայտնի նվագարաններ, այդ թվում Ուդ, որը լարավոր կսմիթային նվագարան է, պարկապզուկ և Ղալամջովտի։ Այս նվագարանները առանձնահատուկ ոգևորություն են փոխանցում ու կնդրին։ Իրանի հարավում նաև շատ տարածված է բելուչների հաճելի երաժշտությունը։ Երաժշտությունը բելուչների կյանքի անբաժանելի մասն է, և նրանք ծնունդից մինչև մահ, տխրությունից մինչև ուրախություն և ֆիզիկական ու հոգեկան հիվանդությունների բուժում գտնվում են երաժշտության ազդեցության տակ։ Նաև բելուչների ու հնդկական մշակույթների փոխադարձ ազդեցությունը պատճառ է դարձել, որ վերջին մի քանի դարերի ընթացքում բելուչների երաժշտությունը զերծ չմնա հնդկական երաժշտության ազդեցություններից։
Շատ բազմազան է նաև Իրանի հյուսիսային շրջանների երաժշտությունը, սկսած Թաբարիից և Քաթուլիից մինչև Թալեշի և Ռաշտի երաժշտությունը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ենթաբաժինները։ Իրանի այս շրջանի երաժշտությունը նույնպես շատ հաճելի է և համապատասխանում է այս տարածքի խոնավ ու անձրևոտ կլիմայական պայմաններին։
Իրանական էթնիկ խմբերի երաժշտության տեսակների մեջ առանձնահատուկ տեղ ունի Քուրդիստանի երաժշտությունը։ Քուրդիստանն ունի Իրանի ամենահարուստ ազգագրական երաժշտությունը։ Այս երկրի բնակիչները երաժշտությունը համարում են իրենց կյանքի մի մասը, իսկ երաժշտությունը նրանց մեջ ամուր ու անկոտրում արմատներ է ցքել։ Արարողությունների և ծեսերի ժամանակ նրանք կատարում են այդ ծեսին համահունչ երաժշտություն։ Շատերը համոզված են, որ երաժշտությունը ներշնչված է բնությունից, և հաշվի առնելով, որ քրդական շրջանների բնությունը բազմազան է, այս բազմազանությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել քրդական երաժշտության վրա, և մյուս շրջանների համեմատ Քուրդիստանի երաժշտությունն ավելի բազմազան է։
Հաշվի առնելով այս հարուստ երաժշտությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Քերմանշահի Սանանդաշ քաղաքն ընտրել է որպես 2019 թվականի երաժշտության ստեղծարար քաղաք։ Այդ կապակցությամբ այս քաղաքում անցկացվել է իրանական էթնիկ խմբերի առաջին երաժշտական փառատոնը։ Իրանի էթնիկ խմբերի երաժշտության իմացության նշանակությունը այն կարևոր կետերից մեկն է, որն ընդգծվել է իրանական էթնիկ երաժշտության առաջին փառատոնում։ Այս փառատոնն անցկացվել է Իսլամի մարգարեի ծննդյանը նվիրված միասնության շաբաթվա ընթացքում, սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 3-ը։
Այս փառատոնին 18 ցեղախմբերից և 25 խմբերից 700 հոգի 4 օր շարունակ հանդես եկան կատարումներով։ Նրանց կատարումներն արժանացան հանդիսատեսի ջերմ ընդունելության։ Սա նախ երաժշտական փառատոնը համարվում է Իրանի ամենամեծ մշակութային իրադարձություններից մեկը։ Փառատոնի բացման օրը այս քաղաքից մասնակցել է ավելի քան 100 000 մարդ, ինչը վկայում է Քուրդիստանի ժողովրդի միասնության ու սրտակցության մասին։ Փառատոնի առաջին օրը իրանական տարբեր էթնիկ խմբեր ելույթ ունեցան տարբեր երաժշտական սրահներում։
Մշակութային այս միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցավ փառատոնի նամականիշի ու արձանիկի շնորհանդեսը, իսկ երաժշտության ստեղծարար քաղաքի արձանիկն ու բանալին հանձնվեցին պրոֆեսոր Հոսեն Քեշտքար Բուշեհրին, Մոհամմադ Ջավադ Սոհանին և Շաֆի Քեյմնեին։
Իրանական էթնիկ խմբերի առաջին երաժշտական փառատոնի գործադիր քարտուղար Ալի Մորադին Սանանդաջի Բահման կինոթատրոնում անցկացված փառատոնի փակման ելույթում ասել է.
Իրանի յուրաքանչյուր էթնիկ խումբ բարձր արվեստների սկզբնաղբյուր է և ավանդույթների գանձարան։
Նշելով, որ երաժշտությունը բխում է մարդկային հոգու խորքից, նա ասել է.
Այնինչ մենք տեսանք և լսեցինք, սիրո պատմություններ և միասնության ու կարեկցանքի դրսևորում, և այս բոլորը հնչում էին երաժշտության միջոցով։ Իրանի ցեղախմբերը հայրենիքի քաջարի մարտիկների ստեղծած անվտանգության ներքո միշտ միասնության կոչ են անելու։
Մորադին նաև հավելել է.
Միասնության շաբաթը լավ հնարավորություն է Սանանդաջը ներկայացնելու որպես Մոհամմադ Մարգարեի ումմայի միասնության մայրաքաղաք, և այս փառատոնը հենց այս համատեքստում էր։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք իրանական էթնիկ խմբերի երաժշտության մասին պատմող հաղորդումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը կրկին ձեզ հետ եմ աշխարհի պատմությունը պոդքաստով, այս անգամ 6-րդ էպիզոդ՝ Գողերի ու մարդասպանների խումբ և հետ մնացածների դիվիզիան։ Ընկերակցեք ինձ։ Իսպանիան երկրորդ երկիրները, որը ոտք դրեց օվկիանոս, ոսկե երազանքների քաղաք հասնելու նպատակով եւ վերջապես հասավ իր երազանքների երկիր։ Իսպանացիները հայտնաբերեցին Էլդորադոն Ինկերի երկրում։ Այնքան ագահ էին, որ այդ երկրի ամբողջ ոսկին տիրանալու համար սկսեցին սպանել Ինկերին փոքրից մեծ, իսկ ողջ մնացածներին ըստրուկ դարձնելով ստիպեցին աշխատել ոսկու հանքերում։ Բազմաթիվ տեղաբնիկներ ինքնասպան եղան ոսկու հանքերում կրած տարապանքների պատճառով, իսկ երբեմն լինում էին դեպքեր, երբ մի ընտանիքի անդամները միասին ինքնասպանություն էին գործում ըստրկության տարապանքներից ու դառնություններից փրկվելու համար։ Այս էպիզոդը նվիրված է մարդկանց գերիշխելու անվերջ տենչանքի ու ագահության մասին շարունակական պատմությանն ու հիշողություններին։ Մահից խուսափելու համար Ինկերի արքան սենյակը մինչև առաստաղը լցրեց ոսկով և տվեց իսպանացիներին, բայց նրանք միայն նրան թույլ տվեցին քրիստոնյա դառնալ մահից առաջ, երբ սպանված թագավորի ոսկին ուղարկվում է Իսպանիա, ճանապարհին գողերի արքան անգլիացի Ֆրանսիս Դրեյքը ծովերի մեջտեղից գողանում է իսպանական ոսկե ձկնիկը և նվիրում Եղիսաբեթ Թագուհուն։ Բրիտանացիները, որոնք մինչ այդ ետ էին մնացել այլ մրցակիցներից ամերիկյան մայրցամաք մուտք գործելու հարցում և հետամնացության զգացում ունեին, հիացել էին Դրեյքի այս արարքով և ավելի շատ տարածքներ ձեռք բերելու նպատակով նրան ուղարկեցին Ամերիկա։ Մինչ այդ Եղիսաբեթ Թագուհին Դրեյքին հրավիրեց իր պալատ, ասելով, որ նա պետք է Մագելանի նման շրջագայության մեկնի երկրագնդի շուրջը։ Պալատում կային նաև այլ հյուրեր, որոնցից մեկը Բրիտանիայի արտգործնախարարն էր։ Նախարարը Դրեյքին տարավ մի սենյակ և ասաց, որ երկրագնդի շրջագայությունը պարզապես մի սուտ է, որն ասվել է Լոնդոնում ծրված իսպանացի լրտեսներին մոլորեցնելու համար։ Դրեյքի հիմնական խնդիրներ անցնել Մագելանի նեղուցը և հարավային Ամերիկայի ափերով նավարկել դեպի հյուսիս։ Դրեյքը պետք է իսպանական նավերի վրա հարձակվեր առանց պատերազմ հայտարարելու, թուլացնելով նրանց դիրքերը, որպեսի անգլիացիները հանգիստ մտքով կարողանային աշխարհի այս հատվածում իրենց համար գաղութներ հիմնել, բնակեցված արտագաղթող մարդկանցով։ Առաջին տեղը, որտեղ բրիտանացիները որ տնեցին, Կալիֆոռնիան էր։ Կալիֆոռնիայից հետո նրանք նվաճեցին որոշ տարածքներ, անվանելով այն Վիրջինիա։ Վիրջին նշանակում է չամուսնացած աղջիկ, իսկ քանի որ Եղիսաբեթ Թագուհին ամուսնացած չէր, այդ տարածքները նրա պատվին կոչվել է Վիրջինիա։ Եղիսաբեթ Թագուհու իրավահաջորդը Ջեյմս առաջինն էր և նրա օրոք գրաված տարածքները կոչվում էին Ջեյմստաուն։ Բրիտանացիները կարողացան վտարել հոլանդացիներին իրենց տիրապետության տակ գտնվող տարածքներից։ Այդ տարածքներից էր Նոր Ամստերդամը, որը բրիտանացիներն անվանում էին Նյու Յորք։ Այս անվանման պատճառն այն էր, որ Անգլիայի թագավորն այս քաղաքը տրամադրել էր իր եղբորը Դյուկ Յորքին, և այս տարածքը կոչվել է Նոր Յորք կամ Նյու Յորք։ Ամերիկայի արևելքում գտնվող հսկայական տարածքներ կոչվում էին Մերիլենդ, Անգլիայի թագավորի կնոջ Մերի անունով։ Ամերիկյան մայրցամաքի տարբեր մասերում անգլիացիների ներկայությունը օրեցօր մեծանում էր, և կառավարությունը խրախուսում էր տարբեր խմբերի գաղթել այս տարածքներ, հիմնելով Ամերիկայում գաղթականներով բնակեցված անգլիական գաղութներ։ Այս տարիներին Անգլիայում ձևավորվել էր մի տարօրինակ կրոնական աղանդ, որի հետևորդներն իրենց անվանում էին քվաքերներ կամ երկրաշարժի մարդիկ, քանի որ կրոնական հուզմունքը ցնցում էր առաջացնում նրանց մոտ։ Այդ մարդիկ իրավունք չունեին մասնակցելու որևէ պատերազմի և հարկ չէին վճարում քահանաներին, նրանց անունները չեն փորագրվում տապանաքարերի վրա, նրանք կրում էին ուրիշներից տարբերվող հակուսներ։ Ակնհայտ է, թե որքան էր անգլիական եկեղեցին զայրացած այս խմբի համոզմունքների հատկապես հարկ չվճարելու համար, և նրանց համարում էր սատանայական գաղափարների քարոզիչներ և երազում, որ նրանք գնան մի հեռավոր տեղ, որտեղ նրանց ձայնը լսելի չի դառնա ցանկացած քրիստոնյայի ականջին։ Ի վերջո իրականացավ անգլիական եկեղեցու ցանկությունը։ Երկրաշարժի մարդիկ Ուիլյամ Փեն անունով մի առաջնորդ ունեին։ Փենի հայրը ծովակալ էր, որ իշխանության գահին էր վերադարձրել Անգլիայի թագավորին, իսկ թագավորը նրան 16,000 ֆունտ ստերլինգ պարգևավճար էր խոստացել դրա դիմաց։ Ծովակալը մահացավ, իսկ թագավորը չէր կատարել իր պարտականությունը։ Այժմ նրա որդին նոր առաջարկ ուներ թագավորին. 16,000 լիրայի փոխարեն անգլիական արքունիկը կարող էր նրան հսկայական հողեր նվիրաբերել Ամերիկայում, որպեսզի նա կարողանար տեղավորել բոլոր քվակերներին այս տարածքներում։ Թագավորը և եկեղեցին ուրախությամբ ընդունեցին այս առաջարկը։ Փենը մեծ բնակավայր ստացավ Ամերիկայում արտագաղթելու համար, և երբ նա առաջին անգամ մուտք գործեց այս շրջաններ, այդ հողերը շատ հարուստ, բարեկեցիկ և ջրառատ գտավ։ Նրա կարծիքով այդ երկարամասը փայլուն ու լուսավոր հեռանկար ուներ, և դրա համար էլ այն անվանեց Սիլվանիա, բայց որոշ ժամանակ անց այս անվանը սկզբում ավելացնելով նաև իր անունը, այս բնակավայրը կոչվեց Պենսիլվանիա։ Քվակերներից բացի Անգլիայից Ամերիկա մեկնած խոշոր խմբերից էին նաև խաբեբաները, ավազակները և խուժան մարդիկ։ Անգլիացի մի գեներալ նոր քարտեզ էր մշակել Ամերիկայում գաղթականներով բնակեցված գաղութների շենացման համար։ Թագավորի կողմից իրեն տրված երկրամասը նրա պատվին անվանեց Ջորջիա և միջոցներ հավաքեց ազատելու այն բանտարկյալներին, որոնք բանտարկված էին իրենց պարտքերը մարել չկարողանալու պատճառով։ Գեներալը կարծում էր, որ այդ մարդիկ խելացի մարդիկ էին, հնարամիտ պլաններով ու ծրագրերով, որոնք դժբախտության հետևանքով էին ձախողել իրենց համարձակ տնտեսական գործունեությունը, և եթե նրանք Ամերիկա հասնեն իրենց վճռականությամբ, կարող են կարճ ժամանակում շենացնել Ջորջիան, առաջ հանձնելով անգլիացի գաղթականներով բնակեցված այլ գաղութներից։ Գեներալը կարծում էր, որ կարող էր նոր հասարակություն ստեղծել այս նոր երկրամասում, հասարակություն, որտեղ չկա հանցագործություն, սպանություն և ալկոհոլային խմիչքների օգտագործում։ Շարժվելուց առաջ նա իր հեղինակային գիրքը նվիրեց ազատ արձակած բանտարկյաններին, որ կարդան։ Այն բարոյական խորհուրդներով հարուստ գիրք էր, ինչպես քայլել Աստծո ճանապարհով, բարեկամական խորհուրդներ ալկոհոլային խմիչքներ խմողներին խորագրով։ Գեներալը նավ նստեցրեց իր հովանավորության տակ գտնվող բոլոր մարդկանց, շարժվելով դեպի Ամերիկա, բայց Ջորջիայում հասկացավ, որ աշխարի բոլոր բարոյական խորհուրդներով գրքերը չեն կարող այս մարդկանց հետ պահել ալկոհոլ օգտագործելուց։ Այն տնտեսական ուղեղները, որոնց գեներալը հանել էր բանտից, չկարողացան առաջ մղել Ջորջիան գաղթականներով բնակեցված այլ գաղութներից։ Ջորջիանը սկսեց զարգանալ ավելի դանդաղ տեմպերով, քան իր հարևանները։ Թեև գեներալը մեծ հաջողությունների չհասավ, Ամերիկա տեղափոխվելով ֆինանսական խնդիրներով բանտարկյալներին, սակայն բրիտանական կառավարությունում չվերացավ բանտարկյալներին և հանցագործներին նոր մայր ցամաք ուղարկելու գաղափարը։ Եվ դրանից հետո գաղութներ արտաքսումը հանցագործներին պատժելու մեթոդներից մեկն էր, որը փոխարինեց բանտային պատիժներին։ Առավել վտանգավոր հանցագործություններն էլ դատապարտվում էին գաղութներում ծանր աշխատանքի, գաղթականներով բնակեցված անգլիական գաղութներով մեծ թվով ներգաղթյալներ ապահովելու համար։ Հենց այս մեթոդներով անգլիացիների բնակչությունը դարձավ Ամերիկայի ամենամեծ եվրոպական բնակչությունը, սարսափեցնելով ֆրանսիացիներին և հոլանդացիներին։ Այս ներգաղթյալները Ամերիկայում հիմնեցին 13 բնակելի գաղութ։ Գաղթականներով բնակեցված այդ գաղութները հետագայում ճանապարհ հարթեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կազմավորման համար։ Անգլիացի վաճառականները ձգտում էին ամեն գնով անգլիացի տղամարդկանց տեղափոխել գաղթականների գաղութներ։ Բանը հասել էր նրան, որ սրճարաններում ու փողոցներում դարանակալում էին անգլիացի երիտասարդների համար։ Սրճարաններում նրանք նստում էին մի երիտասարդի կողքին ու սկսում էին զրուցել ու կատակել նրա հետ, պատվիրելով ոգելից խմիչներ մեկը մյուսի հետևից, իսկ երբ երիտասարդը կորցնում էր, ստապությունը նրա թևի տակ բռնած հեռանում էին սրճարանից, ամենակարճ ճանապարհով գնում էին դեպի ծովափ և երիտասարդին նստեցնում էին Ամերիկա մեկնող նավերից մեկը։ Հարբած երիտասարդը ուշքի էր գալիս, երբ նավը կիլոմետրերով կտրել էր օվկիանոսը։ Նրան ցույց էին տալիս այն պայմանագիրը, որոնա ստորագրել էր հարբած վիճակում, պարտավորվելով գաղթականների գաղութներում որոշակի աշխատավարձով աշխատել ինչ-որ վաճառականի մոտ։ Որոշ ժամանակ անց բրիտանական կառավարությունն արգելել էր այս արարքը, սակայն վաճառականները չէին հրաժարվում այդ մտքի սրճարաններում նստել։ Նավահանգստի ետնանցքներից մեկում թիկունքից հարվածում էին խեղճ երիտասարդի գլխին ու անգիտակից վիճակում քարշ տալիս նավ։ Հավաքագրման այս մեթոդը բրիտանացիներն անվանեցին խաբելու սովորություն, և հենց այս կերպ էին նրանք օրական գողերի ու մարդասպանների բազմություն ուղարկում հնդկացիների երկիր։ Ամերիկայի մայր ցամաքում անգլիացիների թիվը օրեցօր ավելանում էր, բայց ֆրանսիացիների տիրապետության տակ գտնվող տարածքները շատ ավելի մեծ էին, քան անգլիացիների գաղթականների գաղութները, և իհարկե բրիտանացիների համար մեկ այլ կարևոր հանգամանք այն էր, որ նրանց գրեթե բոլոր գաղութները շրջապատված էին ֆրանսիացիների հսկողության տակ գտնվող տարածքներով։ Ֆրանսիացիները կարող էին նրանց կապը արտաքին աշխարհից կտրել, երբ ցանկանային։ Նման միջադեպը կանխելու համար բրիտանացիները որոշեցին նախահարձակ լինել պատերազմում։ Նրանք մեկ անգամ արդեն հաղթել էին Հնդկաստանում ֆրանսիական ակլորներին, իսկ հիմա ուզում էին Ամերիկայում ևս կրկնել իրենց հաղթանակը։ Ինչպես միշտ, բրիտանացիներն առանց պատերազմ հայտարարելու սկսեցին իրենց ներխուժումը, և հենց սկզբում Ամերիկայի ափերի մոտ կալանքի տակ վերցրին ֆրանսիական մի քանի նավեր։ Այս պատերազմը 7 տարի շարունակվեց Ամերիկայում, Հնդկաստանում, միջերկրական ծովում և Լամանշի ծովում։ Պատերազմը ծովում և Հնդկաստանում ընդհանում էր օգուտ բրիտանացիների, ու թեև Սպանիան երբեմն օգնություն էր հասնում Ֆրանսիային, այնուամենայնիվ բրիտանացիները հաղթում էին։ Ամերիկայի մայր ցամաքում անգլիացիները պետք է գրավեին և ֆրանսիական գաղութները, և հարձակվեին Հյուսիսային Ամերիկայում գտնվող Կանադայի վրա։ Նրանք ունեին 60,000 զինվոր դա իրականացնելու համար, ինչը գրեթե 6 անգամ գերազանցում էր ֆրանսիացիներին։ Նրանք շրջափակել էին Կանադան ու թույլ չէին տալիս, որ միսն ու ցորենը մտնեն Կանադա։ Խիստ սովի պատճառով ֆրանսիացիները ստիպված եղան ուտել իրենց ձիերի միսը։ Ֆրանսիական ակլորները բոլոր ճակատներում պարտություն կրեցին առյուծի հագուստով գայլից, և 1763 թվականին նրանք համաձայնեցին խաղաղության պայմանագիր կնքել Անգլիայի հետ։ Այդ ժամ հետ մնացածների դիվիզիան բոլորից առաջ էր անցել և կարող էր առավելագույնս վայելել Հնդկաստանի ու Ամերիկայի ռեսուրսներն ու հարստությունը։ Բրիտանական կառավարությունը մեղադրյալներին ու հանցագործներին արտաքսում էր Ամերիկա աշխատելու հանքերում և ֆերմաններում, որպեսզի հնարավորինս շատ օգուտ քաղեր Ամերիկայի ռեսուրսներից։ Ակնհայտ էր, որ թույլ չէր տալիս, որ այդ մարդիկ զբաղվեին այնպիսի գործերով, ինչպիսիք են գիտելիք ձեռք բերելը կամ մեծ գործարաններ հիմնելը։ Գաղթականների գաղութների բնակիչները պարտադիր պետք է իրենց արտադրանքը վաճառեին միայն Անգլիային, ընդհորում Անգլիայի կողմից սահմանված գներով, իսկ դրա դիմաց նրանք պարտավոր էին իրենց գնումները կատարել միայն անգլիական շուկաներից։ Վերաբնակիչներն Անգլիայից ամբողջովին կախվածության մեջ էին պահվում, և այդ բան չունեին անելու, քան Անգլիային անհրաժեշտ հումքի արտադրումը և անգլիական արտադրանքների սպառումը։ Նման իրավիճակում ներգաղթյալները վերջնականապես միավորվեցին և պատերազմեցին անգլիացիների դեմ, անկախություն ձեռք բերելու համար։ Պատերազմ, որտեղ նրանք ունեին գաղտնի դաշնակից ֆրանսիական ակլորները։ Սկզբում ֆրանսիան գաղտնի գումար էր վճարում Անգլիայի դեմ պատերազմելու համար, բայց հետո նույնիսկ մարդկուժ ուղարկեց Ամերիկա կռվելու համար։ Ֆրանսիան նույնիսկ Իսպանիային ներքաշեց այս պատերազմի մեջ, ի վերջո ամերիկացիները անկախացան Անգլիայից, և այսպես էր, որ ակլորների և առյուծանման գայլերի պատերազմի կեսից արծվի պես երկինք բարձրացավ մոխրի փոշին։ Այդ ժամանակից ի վեր այս մոխրի փոշին օր որ հասնում էր պատերազմի կրակ էր բռնկվում, կրակ, որը շարունակվում է վառվել աշխարի շատ ծայրերում։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 6-րդ էպիզոդը, մինչ հաջորդ էպիզոդներ, մաղթում եմ ձեզ ամենա լավն ու բարի։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfykaki եւ set-top-box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز